Marko apar achiel. Ka gidhingo Yerusalem, ba Bethfage kubethania de, ba God Zeituni, e oro kind julubne ariyo, e watu igi kumae.
Uchit ipasho ma iwengu, e piyo piyo ka umondo iye, ubinu wangu nyati kana mubedo atuia. Mangatu moko foku bedo iwengo. Ugonye ukele. Tek ngatu moko wacho iu kumaye. Utimo ma eni nedi. Wacho kumaye. Chande ni ikumruot. Endundu nisha ebi ore keni kendo.
Egishido. Ginwangu nyatika na beru atuya edugola yowoko igengi. Gigonye de. Jumoko muchungu kecha giwacho igi kumaye.
Uti mango, maube gonyo konya tikana e.
Ginke giwachu igi, shalo ma Yesu wachu. Egiweko gi, gishido. Egikelo nyatikana ba Yesu. Gipedo keni migite iwie. Epero de iwie. Danu tupa gipedo keni migi iwangayo. Jumangeke jangien, magitongo ipim. Jumutelo yo, ujumudong chende, jikok akoka kumai.
Hosana, mugise ni ngatu mubino kunyingrod. Mugise ni ken mubino, kepa wegwa madawudi. Hosana malumbir,
emondo Yerusalem, ihekalu. Kan enena wigin chekendri, nwangu pinyu udoko utieno. Ai eshido Betania kujua par wi ario. Uruone, kagi ai Betania, kech unege, ekan enena ulam udinyo kuchen, ebino, nianyo ebino wangu ginmoko iwie. Mankan ebino ibange, en wangu ginmoko ngo, ndu ite kende, kom kashiek mir ulam fodu tundongo. Elo kulembe man ewachu ire kumae.
Ngatu mogo kod ucham nyingi, ukambre kawono chil nja kunja.
Tulumne de kiwinjo maeni. Man kibino Yerusalem. Emondo I hekalu. Man emakuriemo chuma giloko pin. Kujumu ngeo de ku I hekalu. Eredu meza de miju win senti. Komi jumu loko akuru. Man eiongoya ngatu moko ye agulu katkudo ku I hekalu. Eponjo ewachu igi kumae.
Egore ngo kumae. Ot para jubilu ngu ot miruo ni tekshieke. Endo oduoke nika gonjo niweke yeki.
Chulama dongo kujukor chik iwinjo maeni. Egienyo maram ginyote ko. Kom luoro negugi ikome. Kom udul danu cheke igi wang li kumponji pare. Ekubang utieno cheke ebere ai kod I adura. Kugweno kagi kadu. Gineno ulam unershil I ulage. E Petro mupoi kom lembene ewachu ire kumai.
Japonji, nen ulami kungo eneruoko.
Yesu loko lembe ewachu igi kumai.
Ubet kuyuish yoba mongo. Anda awachu iu kumai. Ngato matek biwachu ni got ma eni kumai. Mugri iboli inam. Ma adunene kubedo jijingo. Ento ebiyu ni agin meyero timre. Egisha bibedu ire. Ka kumenu awachu iu kumai. Gin cheke matek uruo. Upenjo pirede, uyi niya ujologe, e ubibedo koge. E kinde matek ushungo uberuo. Tek ubedo kulembe kumungatu moko, uwek lembe ne ruin. Kara wegubende mani ipolo, uwekier muwoko. Ento tek uweko lembe ne ruinyo woko ngo. Wegu mani ipolo de biweko kier muwoko ngo.
Egibino kendo Yerusalem. kan ebe woto de i hekalu lama dongo kuju gorshik kuju dongo de gibino ibange egi wachu ire kumae
itimu ginma eni kungol manedi kadi ngamu miyo iri ngol ma eni mitimo ko ginduni
e yesu wachu igi kumae
abi penjo penja chien ibengu lok ira lembe nede kan abiyer iupi ngol matimo ko ginma eni baputisi pa Yohana ai ipolo kadi badano lok ira lembe
e giporo lembe gigi giwacho kumae
teko wapi wacho kumae u ai polo e bi wacho kumae kakumenu wiye ngone di endo teko wacho kumae u ai badano
giluoro dano kumdanu cheke gikwanu andania Yohana en ejabila e giloko lembe ni Yesu giwacho kumae
wange ungo
e Yesu wacho igi kumae
kadok ande ayero iungo pingol matimo ko gin ma eni